halkani waa Washington dhigistiyaal laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2015 iyo 19 mitrban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subbanah dhegeystayaal subax wanaagsan meel kastoo aad naga dhageysanaysaan waa roobada talaada ah bisha oktoobar 2017 sanad 2017 idaacadda saafiga caalamkana waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah aashi ibraahim
qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah tacsi magaalada Minneapolis loogu sameeyay dadka ku nafwaayay qaraxyadii sabtidii ka dhacay Muqdisho Ilhaan Cumar oo kulanka soo qaban qaabistay ayaa sheegtay
aniga waxaan ka shaqeynayaa oo aan ku dadaalayaa in dawladda Mareykanka iyo dawladaha kale ee xiriirka aan la leeyahay in aan ku dhiirigeliyo in Soomaaliya ay wax weyn ka qabtaan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan 5 iyo 30 ka mid ah dadkii sida daran ugu dhaawacmay xasuuqii sabtidii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho oo xalay fiidkii ka degay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga.
Dhaawacyada waxaa la kala geeyey 3 isbitaal, 35 hadda imaatay, 2 isbitaal la geeyey, 6 isbitaal la geeyey, 7 isbitaal la geeyey.
waxaan sidoo kale idin haynaa dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku aadan qaraxii Muqdisho ka dhacay sabtidii.
Qalbiga ay xanuunayo ma hadli karo, laakiin waxaan oran lahaa oo kaliya yaana tacsi ku jiro ee aan ficil samayno. Waa dhimanaynaa sharaf aan ku dhibanno. Waxaana u arkaa xasuuq naf iyo maal intaba lagu asal goynayo runtii.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ciidamada amniga ee dalka Masar oo xiray 20 qof oo Soomaali ah. qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
tirada dadka ku dhintay qaraxii aadka u weynaa ee sabtidii gilgilay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa kor u dhaaftay 300 oo ruux. madaxa adeega ambalaasyada magaalada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Aadan ayaa v o a d u sheegay in tirada ilaahay iminka la diiwaan geliyey ay gaarayso 302 ruux. weli waxaa kasii soconaya magaalada Muqdisho howlaha lagu baadigoobayo dadka lagu la'yahay goobtii uu qaraxa ka dhacay ee isgoyska Zoobe. 500 ka mid ah 429 ruux ee dowladdu sheegtay in ay ku dhaawacmeen weeraradii lagu hoobtay ee magaalada Muqdisho ka dhacay ayaa xalay la gaarsiiyey magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga. dadka xalay la dhigay isbitaalada Ankara ayaa waxaa ku jira wariyaheennii magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. ma jirto koox si rasmi ah u sheegatay, balse waxaa lagu eedeeyay qaraxaasi kooxda Al-Shabaab.
waxaa isa soo taraya cambaareynta caalamiga ah ee loo soo jeedinayo kuwii ka dambeeyey qaraxii uu dhiigga badani ku daatay 14 Oktoobar ka dhacay Muqdisho. bayaan xalay ka soo baxay aqalka cad ee looga arrimiyey dalkan Mareykanka ayaa si xoog leh loogu cambaareeyey weerarkaasi. qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay dadka badani ku la'deen, lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. waxaa sidoo kale uu aqalka cad sheegay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay ku jireen muwaadiniin u dhashay dalkan Mareykanka. dhanka kalena magaalada Paris, xalay saqdii dhexe waxaa la damiyey nalalka taalada caanka ah ee layidhaahdo Eiffel Towers, taasoo ay dadka reer Paris ku muujinayaan sida ay ugu xun yihiin dadkii lagu xasuuqay magaalada Muqdisho maalintii Sabtida. idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan. Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa kulan baroordiiq ah way soo qaban qaabisay looguna duceynayay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii maalintii sabtida ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay xaafada laga soo doorto ee magaalada Minneapolis oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee gobolka Minnesota degan. Warbixintaasi waxaa goor dhaweyd magaalada Minneapolis ka soo diray wariyaheena Maxamed Mascade.
Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay Keith Allison oo ah mudane ka tirsan golaha Kongareeska dalka Mareykanka lagana doorto gobolka Minnesota xubno ka tirsan aqalka wakiilada ee gobolka duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges bulshada Soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee reer Minnesota. Qaraxii sabtida way ku dhinteen ku dhawaad 300 oo qof tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen ayaa gobolka Minnesota si dhow looga dareemay kadib markii la xaqiijiyay in dadkaasi uu ku jiray Axmed Ciyo oo kamid ahaa jaliyadda Soomaaliyeed ee muddada deganaa gobolka Minnesota oo saacado uun joogay magaalada Muqdisho markii uu ku dhintay qaraxaasi. Mas-uuliyiinta iyo bulshadii goobta isugu timid ayaa waxay si kulul cambaareeyeen qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana xildhibaanihan Cumar oo la hadlaysay V O A sheegtay inay la murugoonayso guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaana dadkii ay masiibada qaraxu saameysay. Ilaan ayaa sheegtay bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay dhiirigeliyaan dadka adeegayaasha ee gacan siinaya shacabka ay waxyeeladu soo gaartay islamarkaana qurba joogto ay taakuleeyaan dadka dhibku soo gaaray.
Maanta shaqada noo taalo waxa waaye in aan dadka shaqada hayo dhiirigelino, in annagana aan ka fikirno sidii dadka aan dadka dhibaataysan iyo waddanka aan u taakuleyn lahayn. Qof kasta meesha uu joogo wixii tabar ah uu leeyahay in uu gacan ka geysto gargaarka loo baahan yahay Soomaaliya in la gaarsiiyo.
Ilaan ayaa xustay inay ka shaqaynayso sidii dhaqso loogu gurman lahaa Soomaaliya iyadoo adeegsanaysa dowladda Mareykanka.
Aniga waxaan ka shaqaynayaa oo aan ku dadaalayaa in dowladda Mareykanka iyo dowladaha kale oo xiriirka aan la leeyahay in aan ku dhiirigeliyo oo aan ku adkeeyo in Soomaaliya ay wax weyn ka qabtaan oo taakulo ay siiyaan sida walaalaheen Turkiyo kaleete ay Soomaaliya u taakuleynayso. Waxaan rabaa inta inaan uga mahadceliyo madaxweynaha Turki iyo dadka reer Turki sida bini'aadamnimada ah, sida walaaltinimada ah ay Soomaalidu ugu soo gurmeen.
Mas-uuliyiinta goobta ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa Keith Allison oo gobolka Minnesota u matala aqalka Kongareeska ee Mareykanka. Mr. Allison oo la hadlayay dadkii isugu soo baxay xarunta Bryan Cole ee xaafadda Cedar ayaa yiri in kastoo aan rumaysan nahay haddii aan muslimiin nahay in qof kasta uu geeriyoonayo, haddana dadkii faraha badnaa ee lagu laayay qaraxii murugada lahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu ahaa mid aan aad uga xumaanay. Keith Allison ayaa sheegay in kuwii ka dambeeyey qaraxay ujeedadoodu ahayd inay bulshada cabsi ku beeraan, balse ay muhiim tahay inaan fursad loo siin in laga cabsado falalkooda argagixisanimo.
Somalia is doing better than ever and these people can't stand it.
Soomaaliya si aad ah ayay uga wanaagsan tahay sidii ay ahaan jirtay, dadkaasina ma arki karaan horumarkaas ay Soomaaliya gaarayso. Haa, ma arki karaan. Sidaa darteed waxa uu falceliskoodu noqdaa nacayb iyo rabshado oo ah waxa kaliya oo ay garanayaan. Marka waxaan Ilaahay ka baryayaa in falceliskeenu uu noqdo isjacayl iyo midnimo. Waxaan Ilaahay uga baryayaa dadka ku geeriyooday qadhixii murugada lahaa in uu naxariistiisa siiyo.
Keith Allison ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in dadka Soomaaliyeed ay ka soo kabsan doonaan dhibaatooyinkii soo gaaray sida ay horeba uga soo kabsadeen colaadihii iyo abaarihii xanuunka badnaa ee soo maray. Mr. Allison ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad adkaysi badan oo qaraxyaduna aanay niyad jabin, balse loo baahan yahay in laga sheekeeyo wanaagga badan iyo horumarka ay dadka Soomaaliyeed sameeyaan.
Tell the Somali story. There hasn't been a piracy incident off the coast of Somalia in like years.
Sheega sheekooyinka Soomaaliya muddo sanado ah wax burcad badeednimo ah kama dhicin xeebaha Soomaaliya. Dadku u sheega taas. Sheega in dadku ay Soomaaliya ku ganacsadaan, in dadku ay caruurta wax baraan, in dadku ay dugsiyada waxbarashada aadaan, in dadku ay wax ku beeranayaan Soomaaliya marka laga yimaado caqabadaha dalka ka jira. Sheega sheekooyinkaas ha ogolaanina in ay sheekadu noqoto qarax kale. Sheekadu ha noqoto ha qarax ayaa dhacay, laakiin waan ka gudubnay qaraxii dhacay, waanan ka kabsannay. Sheekadu sidaa ha noqoto insha Allah.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa bilaabay dadaallo isdhinac socda oo ujeedadoodu ay tahay in lagu gurmado dadka ay dhibaatoodu ka soo gaartay qarxii ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxamed Mas'ad, VOA, Minnesota.
Mahadsanid Mas'ad. Dhinaca kalena, dhaawacyada 530 ruux oo kamid ahaa dadkii sida daran ugu dhaawacmay weerarkii sabtidii hore ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa xalay fiidkii ka degay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Saraakiil iyo diblomaasiyiin isugu jira Soomaali iyo Turki iyo qaar kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta Turkiga ayaa ugu hortagay garoonkii laga soo dejiyay dhaawacyada. Dadkii ugu gurmaday dhaawacyada ayaa waxaa kamid ahaa Mustafa Maxamed Cadle oo kamid ah ardayda shahaadada PhD ee ku diyaarinaysa magaalada Ankara. Xalay ayuu khadka telefoonka igu waramay Mustafa.
Nuur aad iyo aad u mahadsan tahay. Dhaawacyada hayso diyaaradii sidii ee abaar xaal maray ahayd sideedii barka habeenimo fiidnimo ay diyaaradii sidii dadka dhaawacyada kasoo degtay garoon military oo ku yaalla magaalada Ankara. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed safaaradda jaaliyadda Soomaalida magaalada Ankara iyo kuwa kale oo magaalooyinka ku dhadhow ka imaaday iyo Istanbul aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey waana loo gurmaday.
Marka dhaawacyada xagee la kala geeyey?
Dhaawacyada waxaa la kala geeyey 3 isbitaal, 35 hadda imaaday, 2 isbitaal la geeyey, 6 isbitaal la geeyey, 72 isbitaal la geeyey.
Waa garta. Marka doorka ugu weyn ee idinku ka arday ahaan aad ka ciyaari kartaan caawitaanka dadkan Soomaaliyeed ee dhaawaca ah ee la geeyey Ankara muxuu yahay?
Dadka dhaawacyada ah marka hore waxaa la socda qof walba qof qaraabadiisa ama ehelkiisa ahaa la socda. Doorka ugu weyn oo ardada ay ciyaari karaan waxaan u garanay inay tahay inay ciyaaraan door tarjumaad dadkaas la socda iyo waxyaabaha kale oo fududeyn kara howlahooda ay u baahan yihiin in loo sameeyo, in la garab joogo. Sidaas daraaddeed ardada waxay isku qoreen in koox macnaha qof walbaba inuu hal qof la joogo. Sidaas daraaddeed hadda soo dhaweyntii ugu horreysa kale dadka imaaday dhaawacyada waxay ahaayeen 35 qof oo bukaan ah. 35-taas waxaan u diyaarinay 35 qof oo la shaqeysa ilaa berito. 35-taas kadibna 35 kale ay bedeli doonto, kadibna 35 kale ay bedeli doonto. Marka saacad 12 saac walbaba waxaan ugu talagalnay inay la joogto qof walba bukaan walba inuu hal qof la joogo oo u tarjumo howlahana u fududeeyo waxyaabahay u baahan yihiin.
Marka Mustafa, maadaama aad xalay ka mid ahayd dadkii soo dhaweeyey ee indhahoodu ku arkay dhaawacyada laga keenay Muqdisho, sidee kula muuqdeen, xaaladoodu sidee ahayd?
Wallaahi intaan lasoo qaaday waa hadda dadkii ugu daraa dadkii meesha ku dhaawacmay, sida warkan uu soo gaaray 300 iyo xoogaa ee dhaawac ka soo gaaray dhacdadii musiibada ahayd ee meesha ka dhacday. 35-tan marka waxay ahaayeen kuwa ugu daran. 35-tan waxaa leeyahay waxaa iyagana aad u sii daran, hadda 8 ka mid ah. Marka Ilaahay u fududeeyo, marka 8 daran inta kale oo kasoo harteen oo macnaha iyagana ayagoo darani ka fudud yihiin haddana 8-daas kale.
Mustafa Maxamed Cadle oo kamid ahaa ardaydii xalay wax ka soo dhaweeyey dhaawacyadii laga keenay magaalada Muqdisho ee la geeyey magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga, waxaana igugu waramayay khadka telefoonka.
Wali dhegeystayaal, waxaana ku guda jirnaa wararkii warbixinadii ku saabsanaa qaraxii maalintii Sabtida lagu xasuuqay dad badan oo shacab aha oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Dad Soomaali ah oo meelo kala duwan jooga ayaa ka hadlay qaraxaasi lagu xasuuqay dadka maatida ah ee Sabtidii dhacay, aragtidooda ayaanay ka dhiibteen.
Magacaygu waa Maxamed Daawud Jimcaale, waxaan joogaa Oslo, Norway. Waxaan aad ugu xumahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho Sabtidii. Waan la qiroonay xaqiiqatan maalintii Sabtidii ilaa iminka indhahaygii isku aynu gelin, khaasatan aniga dad badan baa ila murugoonaya oo sidaan oo kale taqabo. Waxaan ku baaqi lahaa in hadduu Alla idmo lasoo qabto ciddii waxaan ka dambeysay, ciddii doonto ha naqato, sharciga la horkeeno, xaqiiqda jirta lasoo taabto oo aanu waxba la reebanin oo aanu waxba maaragtay quus amba qolo gooniya maaragta aan laisku cafinin. Waxaan maqalnay in gaariga qarxay intaasoo qof dhimatay ninkii waday in la qabtay oo dowladda ay qabteen haddana la sii daayay oo inta ka baxsaday oo dalkan aad ku fara badan jiray. Wabilahi tawfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Magacaygu waxaa ladhaa Najima Yuusuf, waxaan jooga dalka Sweden. Waxay igu noqotay dhacda xanuun badan, yacni maalintay dhacday ilaa maanta waa seexan la ahay, yacni wax aad u xanuun badan oo weligii aan arkin ama aan maqlin ay igu noqotay, sida filin inaad fiirsado cabsi cabsi camal. Sabtigii ilaa yacni caawa waa seexan la ahay runtii. Waxaan u sheegilaa dowladda waxaan inay ka qabato dadka, yacni dowladda sida ay maxaa lahaa shacabkiina iskaashadaan, dowladda keligeedna wax ma qaban karto, shacabki inay wadanka ayaga naftirkood ay ilaaliyaan oo ayaga naftirkood askar ay noqdaan.
Magacaygu waa Xasan Axmed Yuusuf,
joogo Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa wax musiibo qaran lagu tilmaamo, waana wax qof walba oo Soomaali ah oo damiirka Soomaalinimo leh saameeyey. Aad baan u cambaareynahay dadkii ku geeriyooday iyo qaraabadooday iyo ehelkooday inta dhaawacantay. Ilaahay ha u naxariisto dhaawacan Ilaahay u fududeeyo. Shacabkii dowladda waxaa leeyahay midnimo hala muujiyo. Kolley waxaa weeye sober action ha la sameeyo. Filcelin socdoka turjumahay waa in la sameeyo oo shacabkii dowladda midnimo la muujiyo oo shahaadintaas dhiigga muslimiinta banaystay in lala xisaabtamo oo wala dabagal wala baad.
Magacaygu waa Cabdirashiid Ismaaciil Xuseen. Rashaad Ismaaciil leeraan ku magac dheerahay. Waxaan joogaa dalka Mareykanka, gaar ahaan Columbus, Ohio. Dhacdada foosha xun ee dhacday naguma filno tacsi joogto ah iyo baroor diiq. Arrintani waxay u baahan tahay in la abaaro halkii ay ka taagan tahay. Arrintan waxay salka ku haysaa laba arrimood oo aana marnaba aana la qarin karin, oo xaqiiqna ay tahay in la ogaado runtii in lagu dhiirado oo dib loo fiiriyo oo turaastaani noo timid oo noola soo waariday sida dalalka ina dariska sida Afghanistan, Yemen, annaga waa la mid dalalka faqrigaana lagu soo abaabulay. Waxaan rajayn lahaa in maaragta ii sheeg arrintaa lagu fiiriyo aragti kale ka duwan nala maaragta in dina loo celiyo.
Magacaygu waxaa weeye Dayax Aadan. Waxa aan joogaa Tokyo, caasimada dalka Japan. Qaraxii ka dhacay Muqdisho maalintii Sabtidii wuxuu ahaa musiibo aad iyo aad u weyn oo ummadda Soomaaliyeed ku habsatay. Run ahaantiina aad iyo aad bay u taabatay qof kasta oo Soomaaliya meesha uu doon ha joogo. Waxa aan runtii aad iyo aad aan u taxdi ugu dirayaa eheladii iyo dadku ay ka dhinteen inuu Ilaahay samar iyo iimaan ka siiyo, Ilaahayna ha u naxariisto dadkii ku dhintay, kuwa dhaawacana Ilaahay ha caafiyo. Sidoo kale waxa aan aad iyo aad aan u mahad celinaynaa haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed meel kastay ay joogto, cid alle ciddii usoo gurmatay, dadka musiibadu ay ku habsatay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay uu ka qabto dadka muslimiinta ah laynaaya oo aaminsan inay taasi ay jannada ku galayaan qof muslima oo walaalkooda ah oo ay dilaan, ay ku dilaan si gardarro ah, si bilaa xaq ah, ay maantida iyo caruurta ay laayaan, ay moodayaan taasi inay ku galayaan janno iyo inay Ilaahay ugu dhowaanayaan, bal Ilaahay bay kaga fogaanayaan. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay meel mida uga soo wada jeesato si ay ula dagaalamaan arrinkaasi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Magacaygu waa Maxamed Cabdikariin oo jooga Kambala, caasimada dalka Uganda. Wallaahi bilaahi waxaan aad iyo aad ugu xumahay oo ugu tiiraynsanahay arrintii ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan Soobe. Waa arrin fal aad iyo aad u xun oo ku kacaan argagixisadu. Waa in laga dhiidhiyaa oo shacabka Soomaaliyeed dhammaan ay u istaagaan si wax loogu qabto dadka noo soo gurmaday. Aad iyo aad bay u mahadsan walaalaheena Turkiga iyo Jabuuti, maasha allah aad iyo aad u taageersanahay. Guula oo rajihiina walaalaheena adduunya aqiyo waad mahadsan tihiin. Abaalkaanu gudiina ma iloobi doono. Shacabka Soomaaliyeed waxaa faraya inay iskaalmeystaan oo cawiga iska dhiciyaan ee gacansana la galaan.
Fiyowaya dhammaan waa in salaamaxiya aad ugu horeyso cashacid ugu horeyso. Magacaygu waa Guuleed Jaamac Guuleed, jooga UK, gaar ahaan caasimada labaad Birmingham. Waxay ka dhacay Sabtidii magaalada Muqdisho waxay ahayd wax qalbi jab, indha la-aan, dhega la-aan, dad la-aan, duunya la-aan. Waxaas marka waxaan soo jeedin lahaa oo hadalkayga qalbiga ay xanuunayo ma hadli karo, laakiin waxaan oran lahaa oo keliya yaana tacsi ku jiri ee aan ficil samayno, dadnimo aan samayno, waa dhimanaynaa sharaf aan ku dhibanno, gobolnimo aan ku dhibanno. Dadka siyaasad ma galayo, laakiin waxaan leeyahay gobolnimo aan ku dhibanno, dadkaas dhaawaca aan taageersno, agoonta aan taageersno. Waxaana u arkaa xasuuq naf iyo maal, sharaf iyo diin iyo dad intaba lagu asal goynayo runtii. Waana dareemi kartaa dee codkaygu okay ma ahan, sababtuna waxa weeye waa codkii baa xirmay, maskaxdii baa xirantay, waan gadisanahay. Marka waa mahadsantay kulmihin, waa mahadsantayhin.
codadkaasi aad maqlayseenna waxay ahaayeen dadweyne Soomaaliyeed oo meelo kala duwan oo caalamka jooga oo aragtidooda ka dhiibanayay qaraxii maalintii Sabtida ka dhacay iskooyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhageystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. Markaana Bakool, ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee jooga gobolka Bakool ayaa howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab ka bilaabay deegaan hoostaga gobolkaasi. Faahfaahinta warkaan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Cataash.
howlgalka Bakool ka socda ayaa saraakiisha dawladda waxay ku sheegeen inay ugu gal leeyihiin sidii gacantooda looga saari lahaa deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda federaalka oo ku sugan gobolka Bakool ayaa sheegay weerarro kadiisa inay ku qaadayeen maalmihii la soo dhaafay kooxda Al-Shabaab deegaanno badanna ay kala wareegeen, isagoo intaasi ku daray inay wali baacsanayaan kooxda Al-Shabaab isla markaana ay ku tala jiraan inay ka saaraan deegaanada gobolka Bakool. gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo dhawaan golaha deegaanka degmada Xudur ay dib gudoomiyinimo ugu doorteen ayaa isna sheegay inay socdaan dadaallo dib loogu xoreynayo deegaanada hoos yimaada magaalada Xudur. gudoomiyaha Xudur Maxamed Macalin Axmed wuxuu kaloo cadeeyey inay muhiim tahay meel in looga soo jeesto la dagaalanka kooxda Al-Shabaab haddii kale aysan suurtagelaynin inay hirgalaan adeegyada aasaasiga bulshada u ah. Mukhtar Maxamed Cataash, VOA, Baydhabo.
mahadsanid Cataash. markaana dhageystayaal, qadar yar oo ogeysiisa dhageystayaasha laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaa loogu bishaareynayaa in VOA Soomaali aad ka heli karto ab cusub oo bilaash ah oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba. Aabkan cusub waxaad ka heli kartaa idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo weliba barnaamijyada muuqaalka ah. aabka cusub ee VOA Soomaali waxaad ka soo degsataa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali. haddaba la soo deg aabka cusub ee VOA Soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto ula socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Soomaali. dhageystayaasha ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa, aabkan cusub waxaad dhex wici kartaa telefoon qiimihiisu uu la mid yahay kuwa caadiga ah ee aad bixiso, iyada uu lacag la'aan u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaha telefoonada.
aad baad mahadsantahay Nuur. dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. waxa ay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington bisha Oktoobar 2017 sanadka 2017. idaacadda waxaa daadihinaya Nuur Bukhaari iyo anigoo Xaashi Ibraahim. haatanna Qaahira, ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa 20 qof oo Soomaali ah kasoo qabqabtay degmada la yiraahdo Nasri City ee dalkaasi. warbixin arrintaa ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune.
soomaalida xabsiga la dhigay ayaa laga qabqabtay maqaaxi soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda Taamina ee degmada Nasri City oo ah meel si weyn ay soomaalidu u degan yihiin. sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee degan magaalada Qaahira ciidamada amniga oo aad u hubaysan ayaa gudaha u galay maqaayada Soomaalida ayagoo dadka weydiinayay sharciyada ay ku joogaan wadankani dadka la xirxiray oo isugu jira arday iyo qaxooti ayaa loo gudbiyay saldhig ku yaala degmada Nasri City si loo hubiyo inay yihiin dad sharci ku jooga dalkani dhinaca kale ciidamada amniga ayaa saacado kadib iska soo daayay 14 qof oo kamid ah dadka laga qabqabtay xaafada Taamina kadib markii eheladooda ay u geeyeen baasboorada iqaamada leh iyo kaararka qaxootinimada oo ay ku joogaan dalkani Masar Maxamed Abbas Sheikh Maxamuud oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Qaahira ayaa iiga waramay Soomaalida la xirxiray iyo kuwa markii dambe ciidamada amniga Masarida ay iska soo daayeen
walaal Soomaalida la qabtay tiradooda waa 20 wuxuu isugu jiraan arday iyo xooti waxa laga qabtay maqaayad ku taalo Taamin degmada Nasri City dadka ciidamada yimaadeen maareeyay wixii ka soo galay geesaha safay filiyeen kadib dadkii waxay sameeyeen intay isku aadiyeen watan ilaa 20 qofood 14 qofood oo la iqaamooyin oo degenaasho wadankan aan soo daayeen 6 qofood oo kalena way hayaan wili xabsiyada Masar ku jiraan talaabada xigta waxa waa dadka xirxiran waxa la sameeyaa sida caadiga ah maxkamada la soo saaraa waxa la baaraa in maareeyay wadankan sharciyada ay ku soo galeen haddii ay wadankan wax sax ah ku soo galeen oo ay wadanka roona ogaado inay khatar badan ku ahayn waxa dhacday in inta badan la soo daayo dadka aan lahayn iqaamada ama marka hore sharci ku soo galeen wadanka ay joogo kaarna haysan sharciina ku soo galin waxa dhacday in dib loo celiyo sidii hore oo dhowr mar hore la sameeyay
bilahi ugu dambeeyay dawladda Masar ayaa bilowday inay xabsiyada dhigto ajaanibta dalkeeda ku sugan oo aan haysan iqaamada ama deganaanshaha dalkani sida warbaahinta masaarida ay xaqiijiyeen ciidamada amniga ayaa todobaadyadii la soo dhaafay xirxiray tiro badan oo ka mid ah shisheeyaha dalkani ku jooga sharci darada bishii hore ayay ahayd markii ciidamada amniga ee dalkani xabsiyada ay dhigeen 14 qof oo Soomaali ah kuwaasoo qaarkood maxkamad ay ku xukuntay in loo tarxiilo dalka ay ka soo jeedaan Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
gestiyasha lanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa lagu bishaareynayaa in VOA Soomaali aad ka heli karto app cusub oo bilaash ah oo lagu shuban karo taleefannada tabletyada iyo aaladaha kale ba appkan cusub waxaad ka heli kartaa idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo waliba barnaamijyada muuqaalka ah appka cusub ee VOA Soomaali waxaad ka soo degsan kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali haddaba la soo deg appka cusub ee VOA Soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogtaa aad socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali dhageystayaasha ku sugan Mareykanka UK Kenya Sweden Norway iyo South Africa appkan cusub waxaad ka dhawici kartaa telefoon qiimihiisu la mid yahay kuwa caadiga ah ee ay shirkadaha bixiyaan iyadoo uu lacag la'aan u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonka
aad baad u mahadsantahay Nuur gabagabada ayaan ku sii saqaynaa dhageystayaasha aan xusuusino qodob ka mid ah wararka caalamkana waxa isa soo taraya cambaareynta caalamiga ah ee loo soo jeedinayo kuwii ka dambeeyay qaraxii uu dhiig badan ku daatay 14kii bisha Oktoobar ka dhacay isku iska soobe ee magaalada Muqdisho bayaan xalay ka soo baxay aqalka cad ee looga arimay dalka Mareykanka ayaa si xoog leh loogu cambaareeyay weerarkaasi qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay dadka badan ku leedeen lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur waxa sidoo kale aqalka cad sheegay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay ku jireen muwaadiniin u dhashay dalkan Mareykanka
mahasanad aasha markaan hadii aan xusuusno dhageystayaasha wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha caawa waxa dib u bilaaban doona koobka kooxaha horyaalada Europe groupka ee Maribor iyo Liverpool ayaa fowd isdari doona Sevilla waxay la dheeli doontaa Spartak Moscow groupka ee Feyenoord iyo Shakhtar ayaa fowd isdaraya Napoli waxay booqanaysaa Manchester City groupka G ee Monaco iyo Besiktas ayaa is arki doona halka FC Porto ee la ciyaar doonto kooxda Lisbon dhageystayaal idaacaddeenni subaxnimanaha oo ay idin la socodsiinayeen Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikar Saraha waa naga intay ku nabadgelyo.